Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! 1 mai este o zi de sărbătoare, o zi liberă în care ne odihnim dacă nu facem alte lucruri, dacă nu ne-am planificat alte întâlniri. În anul 1889, Congresul Internațional ai Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca ziua internațională a muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestații muncitorești. Nu știu că v-ați gândit la aceasta atunci când prăjeați micii sau atunci când v-ați propus activități în aer liber cu prietenii sau cu familia, dar cam așa a început povestea aceasta de 1 mai. Una peste alta, noi ne bucurăm de încă o zi liberă și dacă tot e zi liberă, ne-am pus să povestim. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan, el este împreună cu mine realizatorul acestei emisiuni. Bun revenit în studioul nostru!
Mă bucur să ne regăsim fie și de 1 mai. Și ca să dăm o încărcătură și spirituală acestei zile,
exact.
Aș vrea să spun că munca este edenică, pentru că, nu-i așa, Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a dat imediat de lucru. Munca este edenică, truda este post-edenică. Truda la care Adam va fi ajuns dinpreună cu consoarta lui după ce va fi încălcat porunca. Deci să nu amestecăm planurile. Munca în sine este edenică. Prin urmare, 1 mai are și un substrat teologic, biblic, etc.
Cred că este bine să vorbim despre muncă în contextul în care foarte mulți oameni socotesc munca o pedeapsă și au senzația că de când a căzut omul în păcat există această muncă. Ei bine, truda există de atunci, dar munca a preexistat căderii în păcat.
Da, cred că această nuanțare ne face bine și pentru că tocmai identificați una dintre extreme, aceia care consideră munca o pedeapsă, să știm că există și o altă extremă, care consideră munca mântuirea însăși și care fac din muncă un idol care devine atât de necruțător încât le distruge sănătatea, le distruge relațiile, uneori familia, propria viață, sufletul și se află la capătul unei asemenea dedicări pur și simplu distruși.
Pentru că specificul emisiunii noastre este să preluăm câte un autor care nu are voie să fie uitat, acesta este sloganul discuției noastre și astăzi ne-am propus să preluăm un autor și să propunem un paragraf care să vorbească, bineînțeles, de 1 mai, de muncă, de semnificația acestei zile și să adăugăm valoare micilor care sfârâie pe grătarele de astăzi sau a jocurilor cu familia. Nu că avem ceva împotriva timpului petrecut cu familia, cred că e bine să găsim prilejuri, să povestim, să stăm unii cu ceilalți, să ne bucurăm, să râdem împreună, să ne redescoperim și să redescoperim valoarea prieteniei.
Așa că în mijlocul bucuriei sperăm să se asezoneze bine
discuția noastră.
Da, și un nume precum Erich Fromm, un psihanalist german care a trăit între anii 1900-1980. Dacă eu bine mi-aduc aminte, noi am mai vorbit despre el cel puțin o dată, dar câteva detalii biografice și apoi cartea din care vom cita, cred că merită aduse în prim plan. Se naște în 1900. Își ia doctoratul de vreme la Universitatea din Heidelberg în anul 1922, iar după aceea urmează cursuri de psihanaliză la München și la Berlin. Ceea ce îl face oarecum diferit și deosebit în același timp este legătura pe care a avut-o cu Sigmund Freud, pe atunci în viață și de altfel un psihanalist, nu-i așa, foarte apreciat. O vreme este discipolul acestuia, dar la un moment dat ajunge să se disocieze de maestru, tocmai pentru că nu credea că pulsiunile inconștiente și, în consecință, nu credea că zona aceea care ține de sexualitatea umană, așa cum Freud o promovea, ar sta la rădăcina tuturor lucrurilor, tuturor derapajelor, trăirilor pe care le are omul. Adică el considera că Freud supralicitează acel element. Pentru Fromm, personalitatea unui individ este produsul egal al culturii și al biologiei, adică nu e doar biologie, cum înclina să creadă Freud. Ei bine, un detaliu care ar trebui reținut este că era evreu Fromm și părinții lui erau evrei practicanți, ceea ce face ca în 1933 să părăsească Germania pentru a se stabili în Statele Unite, scăpându-și astfel viața. Acolo intră în conflict cu cercurile psihanalitice freudiene. Am fost surprins să observ cum ajuns în America și a dat seama că Freud în America este mai bine prizat aproape decât în Europa. și se duce acolo să poarte război cu ucenicii de peste ocean al lui Freud, după ce se despărțise de el. Da, se despărțise de el în Germania. Din 1934 până în 1941 face parte din corpul profesoral al Universității Columbia din New York, da, unde opiniile sale devin destul de controversate. În 1941 se alătură facultății, unei alte facultăți, iar în 1951 este numit în sfârșit profesor plin de psihanaliză la Universitatea Națională Autonomă din Mexic, Mexico City. Din 1957 până în 1961 deține o catedră concomitentă la Michigan State University, iar din 1962 s-a întors la New York ca profesor de psihiatrie la New York University. Nu mai spunem, a scris un raft de cărți, nu intrăm în detalii, peste jumătate din ele sunt traduse în limba română. Noi vom cita astăzi dintr-o carte intitulată Omul pentru sine, care a văzut lumina tiparului pentru prima dată în anul 1947. Iată, suntem la câțiva ani după război. Ca o picanterie biografică, a fost căsătorit de 3 ori, dar nu din cauza unei instabilități conjugale, ci din cauza că prima soție s-a stins, apoi s-a recăsătorit și, în fine, cu cea de-a treia soție își trăiește senectutea până în anul 1980, când el însuși trece la cele veșnice.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
Eric Fromm, iată un psihiatru, un psihanalist de origine evreu, dar care ajunge în Statele Unite să predea și să își exprime convingerile sale. Ne oprim asupra unui paragraf care vorbește despre muncă, evident, într-o astfel de zi, pe ce am putea să ne oprim astăzi, decât pe paragrafe care ne inspiră și ne ajută să ne configurăm mai bine ocupația care ne, cred că ne, mare parte, ne ia mare parte a timpului nostru. Și dacă muncim doar 8 ore la lucru, acasă mai muncim că câteva ore bine, ne relaxăm puțin printre ele și o bună parte a zilei noastre este ocupată de muncă.
Grija și responsabilitatea arată că dragostea e o activitate și nu o pasiune ce copleșește pe cineva și nici un afect de care cineva să fie afectat. Elementul de grijă și responsabilitate din dragoste productivă a fost descris admirabil în cartea biblică a lui Iona. Dumnezeu i-a poruncit lui Iona să meargă la Ninive pentru a-i avertiza pe locuitori că vor fi pedepsiți dacă nu își îndreaptă comportarea. Iona fuge de misiunea sa, deoarece îi e teamă că oamenii din Ninive se vor pocăi, iar Dumnezeu îi va ierta. El e un om cu un sentiment puternic al legii și ordinii, dar e un om lipsit de dragoste. Totuși, în încercarea sa de a fugi, el ajunge în burta unei balene, simbolizând starea de izolare și recluziune pe care i-au adus-o lipsa de iubire și de solidaritate. Dumnezeu îl salvează și Iona merge la Ninive. Predică locuitorilor așa cum i-a cerut Dumnezeu și chiar lucrul de care se temea se întâmplă. Oamenii din Ninive se pocăiesc, își îndreaptă năravurile, iar Dumnezeu îi iartă și hotărăște să nu distrugă orașul. Iona e foarte mâniat și dezamăgit. Dorea să se facă dreptate, nu îndurare. În cele din urmă, găsește oarecare alinare la umbra copacului pe care Dumnezeu l-a făcut să crească pentru el spre a-l proteja de soare. Însă când Dumnezeu face copacul să se ofilească, Iona e supărat și se plânge nervos lui Dumnezeu. Dumnezeu îi răspunde: ți-a păsat de un vrej pentru care nu te-ai trudit și nici nu l-ai crescut, care s-a ivit într-o noapte și în cealaltă noapte a pierit. Dar mie, cum era să nu-mi pese de cetatea cea mare a Ninivei, unde sunt mai bine de 120.000 de oameni care nu știu nici care le este dreapta, nici care le este stânga, cum și mai multe dobitoace? Răspunsul dat de Dumnezeu lui Iona trebuie înțeles simbolic. Dumnezeu îi explică lui Iona că esența iubirii e truda. Truda pentru ceva și pentru a face ceva să crească. Iona trebuia să înțeleagă că dragostea și munca sunt inseparabile. omul iubește acel ceva pentru care se trudește și trudește pentru acel ceva pe care îl iubește. Istoria lui Iona implică faptul că dragostea nu poate fi despărțită de responsabilitate. Iona nu se simte responsabil pentru viața fraților săi. El, precum Cain, ar putea întreba, sunt eu păzitorul fratelui meu? Responsabilitatea nu e o datorie impusă cuiva din afară, ci e răspunsul la o solicitare ce mă preocupă. Responsabilitate și răspuns au aceeași rădăcină. Respondere, adică a răspunde. A fi responsabil înseamnă a fi dispus să răspunzi.
E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
Erich Fromm, omul pentru sine, un paragraf despre muncă trudă într-o zi în care suntem liberi.
Chiar așa. Sper că am ales bine paragraful, să fie cât de cât adecvat cu sărbătorirea muncii. Vedeți, chiar dacă sărbătorim munca, e firesc să fim liberi, pentru că sărbătoare înseamnă să fii liber, indiferent care este obiectul sărbătorii. Și atunci nu ne aflăm într-o contradicție dialectică.
Acum, să lămurim puțin lucrurile. Muncă nu înseamnă doar un serviciu de 8 ore. O femeie care este acasă și îngrijește copii este tot la muncă și o persoană care...
Și chiar mai mult de 8 ore.
Și chiar acasă, mai mult de 8 ore și mai mult decât 5 zile pe săptămână cât avem noi în România lucrătoare. Bineînțeles că și o persoană care a ieșit la pensie muncește, își îngrijește spațiul în care locuiește, își duce nepoței la școală sau la grădiniță și o putem încadra inclusiv activitatea aceasta la muncă.
Munca este o parte integrantă din viața noastră, indiferent de vârstă.
Exact. Și de asemenea, am putea socoti copiii. Noi avem senzația că iau timp liber și nu fac nimic, dar inclusiv joaca lor, faptul că desenează, că își pun jucăriile la loc și aceasta este o muncă potrivită cu vârsta lor.
Cineva cândva scria o carte tradusă în românește, nu știu dacă am făcut-o aici, dar e o idee bună să o facem, Homo Ludens, omul care se joacă, caracterul ludic al vieții. Și în cartea aceea, care e o carte de mare amplitudine, în fine, care autorul încearcă să vadă toate detaliile culturale și civilizaționale ale vieții omului pe pământ, spune că atunci când facem bine anumite profesii, când ne achităm cu succes de anumite îndatoriri, când ne dezvoltăm anumite vocații, de fapt e o formă matură și serioasă de a ne juca. Și trebuie să transformăm până la urmă totul în joc, în acest element ludic, ca lucrul acela să fie suportabil și plăcut.
Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu.
Da, prin urmare, acea atitudine de a rămâne în spațiul jocului și de a decripta jocul ca o manieră în care interacționăm unii cu ceilalți și învățăm, ne educăm și păstrăm acea doză de cunoaștere, dorință de cunoaștere pe care n-ar trebui să o abandonăm în niciun moment al vieții, oricât de experți am devenit într-un anumit domeniu.
Să vă dau un exemplu oarecum conex. De obicei, când oamenii obișnuiți se gândesc la noțiunea de filozofie, de obicei se gândesc într-o manieră negativă și se gândesc, asta înseamnă ca cineva să nu facă nimic, o să facă ceva de care n-are nevoie nimeni. Asta este, până la urmă, zic foarte mulți, un fel de preocupare doctă, dar aproape vinovată. Aproape ar trebui să te simți vinovat să faci ceva atât de teoretic, atât de conceptual și să răspunzi la niște întrebări pe care toată lumea și le pune, dar despre care toți știm că nu au un răspuns definitiv. Ei bine, filozofia s-a născut în Grecia antică, cel puțin din punct de vedere al scrierilor filozofice, și cuvântul de ordine în filozofia străveche era mirarea, capacitatea omului de a se lăsa fascinat de tot ce întâlnește în experiența obișnuită a vieții, de a se lăsa fascinat de natură, de realitate, de el însuși, de abisul sinelui, de propriul corp, de propriul semen, de tot ceea ce întâlnește omul în orizontul lui, oricare ar fi orizontul acela. Prin urmare, filozofia devine, în această cheie, ceva ce ni se potrivește tuturor și, până la urmă, fiecare este în felul lui un filozof și, pe măsură ce înaintăm în viață, emitem tot mai multe aserțiuni general valabile care țin de realitate și de modul nostru de adecvare.
Da, tuturor ne place să filozofăm.
Sigur.
Toți fac politică, fie că se pricep sau nu.
Din nou, reflexul este același.
Același, da. Exact. Dar să ne întoarcem la discuția noastră despre trudă. Mi-a plăcut că asociază termenul acesta și îl asociază cu Dumnezeu însuși, cel care trudește, cel care depune efort pentru că iubește. Ne întoarcem la episodul cu Iona.
Da, care mi se pare superb și aș vrea să rămână cumva în dialogul nostru acest episod în mintea ascultătorilor noștri, pentru că nu ne-am fi gândit că acest episod poate fi asociat cu un 1 mai. Dumnezeu care trudește în sens creațional să aducă la ființă planta aceea, arbustul acela, și Iona nu contribuie cu nimic decât Iona se bosumflă, se supără, pentru că ăsta este tipul uman, ăsta este omul. Omul care nu trudește va ajunge repede la concluzii eronate, dureroase, radicale, limitate, prostești, tocmai pentru că n-a trudit, pentru că unde ai pus trudă, ai pus implicit iubire, te-ai legat de lucrul pe care l-ai născut. Cum o mamă se leagă de copilul pentru care suferă durerile nașterii, cum un creator se leagă de ceea ce creează, de partitura lui, de clădirea lui, de proiectul lui, cum când pui suflet, cumva el face această sinonimie între responsabilitate, implicit muncă, efort și iubire. Și spune că nu există iubire fără responsabilitate. Această simbioză mi se pare interesantă. De ce nu iubește Iona ninivenii? Nu iubește pentru că n-a plătit nimic pentru ei. Pentru că n-a empatizat cu ei. Pentru că, vorba lui Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu, și atunci, neiubindu-i, nu e dispus să sacrifice nimic pentru ei.
Interesant cum acest vrej, acest curcubete, cum îl știm noi din traducerile noastre, are o lecție extrem de valoroasă. Nu doar pentru Iona, ci pentru noi înșine. Acel vrej era simbolul unei munci pe care nu o prestase, dar față de care el avea regrete și îl îndemna Dumnezeu, nu ar trebui să vezi munca mea în Ninive. Nu ne-am gândit la mântuirea și salvarea altor oameni că este truda lui Dumnezeu, dar evident este efortul lui, până la urmă, mântuirea nu este realizată prin efortul nostru sau prin truda noastră, ci este truda lui Dumnezeu, munca lui de a ne salva pe noi.
Aici avem ceea ce se numește în teologie a opera cu analogii. Și analogia este un mecanism mental, da, cu care operăm, dar de cele mai multe ori fără să ne dăm seama. Dar noi avem nevoie de acest instrument să facem analogii. Analogia este mai mult decât o simplă comparație. Analogia înseamnă să compari ceva mic, ceva circumscris experienței tale, deci mic, foarte personal, cu ceva mare, cu ceva care este peste experiența ta, ba chiar peste înțelegerea ta. Un tip de analogie din Noul Testament, probabil cel mai prolific, sunt pildele Mântuitorului, în care Domnul abordează în mod analog elemente de pe pământ, împrejurări fictive, ficționale, care sunt menite să exprime realități infinit mai mari decât acelea. Și atunci asta este analogia în sens biblic. Când ceva infim, nu mic, ați văzut, am făcut mai mic, infim, ceva particular, trecător, ceva ce de altfel putea să-ți treacă neobservat, devine o parabolă, un mesaj, un semn despre ceva mult mai mare. Sfinții, începând din Evul Mediu și până în contemporaneitate, să știți că au spus fiecare în felul lui, au exprimat acest adevăr pe care m-aș bucura să-l prindă ascultătorii noștri. Zice că pentru omul care devine tot mai duhovnicesc și crește în cele spirituale, tot ce îi se întâmplă este o lecție. Dar prin asta nu ne referim că vine cineva să te învețe în fiecare zi, ci că însăși întâmplările, însăși firescul vieții, îți trimite semnale despre ceva mai mare, despre ceva de dincolo, despre ceva plenar, despre ceva duhovnicesc. De aceea ei ajung să spună că un om înduhovnicit este un om care toate le trăiește duhovnicește, adică le interpretează duhovnicește. În toate vede ceva nu numai frumos, nu numai educativ, ceva divin. El deja cumva respiră sau aude, vorba lui Yancey, zvonurile unei alte lumi.
Deci, dacă ne crește un dud în fața casei sau o tufă, pur și simplu, o buruiană, dacă vine un parazit și o atacă și în câteva ore dispare, nu este arbitrar lucrul acesta.
Evident.
El are un sens.
Evident. Ați interpretat foarte bine. Și orice altceva ni se întâmplă. Cred că am mai spus asta aici, dar și dacă mă repet, merită. O femeie țărancă, fără nicio clasă, fără citire, fără scriere, fără socotel, fără nimic, fără școală, analfabetă, credincioasă, trece de 50 de ani, am citit asta undeva, m-a amprentat, trece de 50 de ani, e încă în putere, muncește munca la câmp, își ține gospodăria, își crește copii, are încă prunci mici, o casă de copii. Și după ce trece un pic de 50 de ani, e frustrată de următorul gând. Tot vedea ea la biserică că unii știu să citească din cărți de rugăciuni. Ea și dacă le are, nu le știe citi. Și vine la preot și îi spune, te rog, învață-mă o rugăciune din carte. Eu nu știu citi, deja v-am dai cartea. Dar eu vin la dumneata și atâta mi-o repez, până nu vă spune rost. Că eu până la vârsta asta nu m-am rugat cu rugăciuni scrise, din alea frumoase. Dar te-ai rugat? Da. Te rogi zilnic? Da. Dar nu mă rog cu rugăciune din aceea. Și atunci preotul a avut sclipirea să-i zică, te învăț dacă îmi spui cum te rogi. Și ea a început spunând cam așa, părinte, eu zice, mă rog după cum e ziua și împrejurările. Zice, dă-mi exemplu cum te rogi. Când e vremea aratului și suntem pe câmp și cu plugul și cu bărbatul meu și întoarcem brazda pământului, eu zic în rugăciune, Doamne, cum se întoarce brazda păstă brazdă, așa acoperă Tu păcatele mele. Când spăl copilul în covată, zic, cum îl spăl eu pe pruncul ăsta, spală-mă, Doamne, pe mine și sufletul meu. Dimineața, zice, când văd cum răsare soarele, zic, cum răsare soarele, să răsară lumina Ta peste mine, Doamne. Și zic, eu tot ce întâlnesc în drumul, în drumul zilei, nu a vieții, a zilei, eu la mine, zice, totul se transformă într-o rugăciune, nu mă știu ruga altfel, dar vreau și să mă rog cu din acelea scrise. Și preotul a zâmbit și i-a spus, femeie, du-te și te roagă la fel.
Ce frumos! Ce frumos! Prin urmare, tot ce e în jurul nostru ar trebui să ne inspire să ne rugăm. Ar trebui să ne inspire să contemplăm.
Ar trebui să ne facă doxologici. Doxa, laudă, slăvire. Oare putem? Evident că practic nu putem întotdeauna. Evident că uneori suntem robii muncii pe care o prestăm. Suntem robii scopurilor nu pe care ni le fixăm. Suntem uneori striviți de targeturile. Nu, ca să vorbim în limbajul acesta al muncii, targeturile impuse de firmă. Suntem uneori copleșiți de concurența dintr-o multinațională, nu, cu altă multinațională și așa mai departe. Capitalismul în care, iată, ne-a fost dat să cădem, să zic așa, să trăim, ne bagă în cap tot felul de chestii care unele sunt nebiblice, evident că nebiblice, necreștinești, mai bine spus. Sunt lipsite de iubire, de... Vă gândiți că se moare din exces de muncă? Nu se moare numai din prostie și din neglijență, se moare din exces de muncă. Avem uneori cazuri terifiante, nu? Cum cineva pur și simplu i s-a pus diagnosticul la sfârșit, că de aceea a murit din cauza
unui
surmenaj și epuizare. De întâi mai se cade să vorbim de munca aceasta edenică și care, iată, și aceasta culmea poate fi pervertită.
Pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, aș vrea să ne întoarcem la această fereastră pe care o deschide textul. A privi munca din prisma aceasta, ca expresia iubirii. De a privi munca nu gândindu-ne la cele 8 ore în care trebuie să stăm la un birou sau în fața unei teșghiere sau fiecare ce profesie are, ci munca fiind asociată cu iubirea, cu ceva ce iubești și în care vrei să investești, trudești pentru ceea ce iubești. Și asocierea aceasta dintre cele două noțiuni mi se pare foarte importantă. E ceea ce face Dumnezeu.
Niciodată Dumnezeu nu va fi, nu știu, indispus, niciodată nu-i va părea rău de munca pe care o depune cu omul, nu-i așa? Tocmai pentru că îl iubește. Sigur că aceeași paradigmă o are și textul, ar trebui să o imprimăm și noi la ceasul acesta de sărbătoare. Să lăsăm ca iubirea să stea la rădăcina muncii sau să fie energizantul activității noastre profesionale. Să învățăm să iubim ceea ce facem, să iubim pe oamenii cu care lucrăm, pentru care lucrăm uneori, nu? Să iubim, să cultivăm în noi această iubire nevăzută, dar puternică și faptul acesta poate face munca, poate chiar cea mai grea, o poate face plăcută. Vedeți, ne putem gândi, sigur, și nu cred că devenim prea romantici, dacă ne gândim la îndrăgostitul care e dispus să muncească oricât. Ne gândim la Iacov, care muncește 7 ani pentru femeia iubită și o primește pe cealaltă, pe sora ei.
Ce ironie!
Și zice, încă 7 ani. Și el nu se dă înapoi, spune, încă 7 ani. Gândiți-vă, a muncit, a trudit. Știi cum m-am trudit? Îi va zice la un moment dat lui Laban, știi cum am muncit? Am muncit ca un rob, deși eu nu sunt robul tău. Dar am făcut-o din iubire. Iată, iar o comparație interesantă. Când iubirea este motorul oricărei activități și a oricărui efort, mă gândesc că efortul acela este salvat, este răscumpărat. Poate că noi nu avem probleme cu munca, poate avem probleme cu iubirea.
Bine articulat. Omul iubește acel ceva pentru care se trudește și trudește pentru acel ceva pe care îl iubește. O iubire care nu dăruiește nu e iubire. Dacă nu te consumă, dacă nu presupune efort și investiție, atunci poate că e o emoție de moment, poate că e habar n-am ce, dar nu este iubire. Iubirea implică în mod indispensabil dăruirea.
Și să mai adăugăm un detaliu, pentru că înțeleg că suntem la sfârșitul dialogului. Am tot vorbit azi, cum se cade, sigur, despre munca fizică, munca intelectuală, munca profesională, nu? Bun. Dar vreau măcar în încheiere să mai introduc o noțiune care apare încă din primele secole, în scrierile filocalice, anume munca sufletului. Chiar așa se numea, munca sufletului. Munca e ceva laborios, de acord. E bine, sufletul are muncile lui.
Trudește și el.
Trudește și el. Iar munca sufletului înseamnă, de fapt, disciplinarea, asceza, buna rânduială a vieții spirituale, grădinărirea aceea a sufletului, atenția. Așa, munca aceasta a sufletului, care presupune, iată, efort, conștiență, să o facem și pe aceea. Să o facem, poate, în primul rând pe aceea. Și să înțelegem că dacă la baza muncii profesionale și exterioare ar trebui să șadă iubirea, atunci gândiți-vă cum ar fi în cazul sufletului, unde iubirea ar trebui să primeze. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Atunci vei munci pentru oile mele, atunci vei trudi până când altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Pentru că, iată, chemarea la slujire a lui Simon Petru se clădește tot pe iubire în cele din urmă. Să nu uităm munca sufletului.
Da, interesantă alăturare. Și sufletul muncește. Dar suntem la finalul acestei emisiuni. Cred că ar mai fi lucruri de spus legate de ideea aceasta de muncă și de faptul că ea nu este, cu asta am și început de fapt, ea nu este o pedeapsă. Atunci când iubești, nu ți se pare prea greu. Dar atunci când folosim munca drept, o modalitate de a ne obține banii, pierdem ceva semnificativ. Evident, trebuie să trăim din ceva și trebuie să ne câștigăm pâinea, dar pe de altă parte, a munci, ați consuma talentul, energia, timpul, banii, absolut tot ce ești în direcția asta, mi se pare o pierdere foarte mare.
Poate că o concluzie bună ar fi să nu transformăm niciodată munca într-un scop în sine, pentru că atunci o stricăm și ne stricăm pe noi. Ne stricăm propria viață și propriul caracter. Nu, munca nu este un scop în sine. Munca este un mijloc, este o expresie. Este o expresie a iubirii, este o expresie a compasiunii, o expresie a întrajutorării. Munca este un mijloc pentru scopuri mult mai înalte decât ea însăși. Munca nu este nici măcar pentru bani, deși, desigur, toți ne așteptăm să fim remunerați pentru ceea ce facem, dar nu acela e scopul. Și atunci, dacă poți să vezi în muncă un mijloc, cred că vei putea fi detașat. Vei face totul cu competență, cu abnegație, dar detașat. Adică niciodată scopul tău ultim nu se va confunda cu munca pe care o prestezi.
Și nu voi extrage valoarea din munca pe care o fac. Foarte mulți oameni își extrag valoarea de sine din ce fac, din profesie, din funcție, din cât de eronat.
Tu ești mai mult decât ceea ce faci.
Categoric. Bun, ne oprim astăzi aici. Ne-am bucurat să fim într-o zi de sărbătoare. Sperăm o sursă de inspirație pentru cei care au urmărit această discuție și ne dorim ca munca să fie acel plus de valoare pe care îl aducem fiecare. Fiecare dintre noi înzestrați cu un set de daruri, ceva ce doar noi, o contribuție pe care doar noi o putem aduce în lumii și pe care atunci când o facem ne umple de bucurie.
Așadar, spor la muncă.
Spor la muncă și o zi relaxantă în continuare.
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.